Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, nadaljujemo z nizom predvolilnih oddaj. Z menoj v studio je sedaj poslanka socialnih demokratov in tudi kandidatka na njihovi listi, gospa Majda Potrata. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Midva bova začela z vprašanji od 1 do 6. Prvo vprašanje, kakšno stališče imate vi kot kandidatka in vaša politična stranka, ki ji pripadate, do dostojanstva slehernega človeka, še posebno do človeka s posebnimi potrebami, bolnega, ostarelega, brezposelnega, revnega in družbeno obrobnega ter zapostavljenega?
Sama pa tudi socialni demokrati zagovarjamo enakost ljudi pred zakonom. Menimo, da je zapis v ustavi osnova, ki jamči, to je pravna osnova, uresničevanje v zakonih in vsakodnevnem življenju pa je skrb slehernega med nami, da se te ustavno zagotovljene pravice enakosti lahko tudi uresničujejo. Zagovarjamo integracijo, se pravi vključevanje vseh ljudi, tudi tistih, za katere menimo, da predstavljajo manjšinske skupine, zato pa je treba potem poskrbeti tudi za funkcionalne oblike pomoči, za tiste, ki jih je življenje za sposobnost samostojnega življenja mora biti prikrajšalo.
Kako pa se boste stranke in vi zauzemali za varovanje temeljnih človekovih pravic?
Zagotovo je spoštovanje pravne države, zakonitosti in enakosti osnova za zagotavljanje tudi človekovih pravic. Mi se zauzemamo za človekove pravice kot celovit odnos do sveta in do življenja posameznika. To se pravi, da ne gre samo za tiste, ki jamčijo zdravo okolje, ampak tudi pravico do kulturnega življenja, pravico do enakosti v izobraževanju. Skratka, na posameznih področjih je treba zakonskimi ukrepi, ki mislim, da so pri nas kar dobro rešeni, poskrbeti, je pa treba z ukrepi za uresničevanje, z različnimi strategijami in protokoli konkretizirati to, da posameznik svoje pravice lahko tudi uveljavlja.
Ali ste pripravljeni skupaj s stranko, ki ji pripadate, spoštovati in ščititi življenje slehernega človeka od spočetja do naravne smrti? Tukaj imamo v mislih splav in evtanazijo. Da ali ne?
Ustava jamči svobodno načrtovanje družine. Sama in stranka to načelo do kraja spoštujemo. Kar pa zadeva evtanazijo, bi pa rada omenila skokovit razvoj medicine, ki omogoča podaljševanje življenja tudi takrat, kadar gre za umetno podaljševanje življenja. Tu je po pravilih etike in morale treba ravnati in ugotoviti, kdaj je samo ohranjanje samo sebi namen, ni pa to več življenje. Vsekakor pa je treba s zakonskimi varovali poskrbeti, da ne bi bilo posamezniku prikrajšano življenje.
S kakšno politiko boste spodbujali ukrepe za takšno družbeno stanje, ki bo spodbujalo ženske k odprtosti za življenje?
Mislim, da ni odprtost za življenje samo stvar žensk. To se pravi, da je treba v vzgoji poskrbeti za odgovoren partnerski odnos in pripravljenost za sprejetje otroka. Drugače pa mislim, da je treba podpirati žensko v njeni odločitvi. Kakršnakoli že ta je, država mora zagotoviti možnosti, da vsaka ženska uresničuje svojo odločitev.
Na kakšen način pa boste podprli zlasti tiste ženske, ki se soočijo z nepričakovano oziroma nezaželeno nosečnostjo, tako v času same nosečnosti kot tudi po rojstvu otroka?
Poudarjam, treba je žensko podpreti v njeni odločitvi. Mislim pa, da kakšnih posebnih ukrepov za to, da bi ločevali otroke na zaželene in nezaželene, ni treba sprejemati, ker država, družba mora ustvarjati prijazno okolje za slehernega otroka.
S kakšnimi sredstvi boste pomagali ohraniti zakonsko zvezo med moškim in žensko, ki je temelj družbe in najboljši prostor za posredovanje življenja in vzgojo otrok?
Odločitev za zakon je intimna odločitev in takrat, kadar dva ne moreta več zdržati v tej prvotni odločitvi za življenje v dvoje, je treba sicer poskrbeti za to, da imajo možnost tudi zunanjega svetovanja, ampak kadar pa je zveza nevzdržna, pa nimamo pravice paru preprečiti tega. Mislim pa, da bi bilo dobro ustanavljati družinske centre kot posebno institucionalno obliko, kjer bi pari prihajali lahko po nasvete, ampak ne samo pari, tudi takrat starši, kadar jim se znajdejo v težavah pri vzgoji otrok.
Kako pa si boste prizadevali za dvig rodnosti? Katere načine predlagate za olajšanje postopkov mednarodne posvojitve otrok neplodnim parom?
Na rodnost vplivajo vsaj trije dejavniki, ki omogočajo lažjo odločitev za otroke. To je stanovanje, stalnost zaposlitve in primeren dohodek. Na državi je, da omogoči te tri elemente. Vse drugo je stvar osebne odločitve. Mislim pa, da s dobro družinsko politiko, s spodbujanjem dobrega, kakovostnega javnega servisa, ki omogoča tako dobro skrb za otroke, kot tudi možnost združevanja poklicnega in družinskega življenja, država stori tisto, kar bodo potem ljudje sami uresničevali.
Mednarodna posvojitev?
Mednarodne posvojitve so v takih primerih, kjer je število otrok, živorojenih otrok pod pričakovanji postale skoraj nujnost. Tisto, kar mora država storiti, je podpisati mednarodne protokole za omogočanje posvojitev, ker to, do česar prihaja zdaj, je ravno posledica morebiti neustrezno urejenih pravnih poti in so pari v želji za otroke morebiti tudi kakšno ilegalno dejanje storili in so potem velike težave. Povečati se mora nadzor, tako da je vsakršna zloraba za ene ali druge strani nemogoča tudi zaradi preprečevanja trgovine z otroki. Mislim, da so to tiste glavne stvari, torej nadzor in pa pomoč pri izpeljevanju vseh teh postopkov. Še eno stvar bi kot posebno skrb navedla. Pari, ki so brez otrok, so zagotovo potrebni tudi posebne družbene skrbi in priprave na starševstvo.
Kako pa si prizadevate in si boste še naprej za boljšo pripravo mladih na zakonsko in družinsko življenje, mogoče v šolskih programih, neposrednih pripravah na poroko in spremljanju že poročenih?
Zagotovo je najboljša priprava na zakonsko in odgovorno družinsko življenje spoštljiv odnos, medčloveški odnos, se pravi spoštovanje vsakega posameznika v njegovi različnosti, spoštovanje pripadnika nasprotnega spola in pripravljanja. Pripravljenost, kot rečeno, na enakost v odnosu. Enakopravnost je zakonsko določena, ampak obstajajo še stereotipi in predsodki, tradicionalni vzorci, ki dopuščajo tudi možnost podrejenega odnosa, to pa ni dobra popotnica za dober zakon.
Gospa Majda Potrata, ob koncu še vprašanje, zakaj kandidirate na listi socialnih demokratov?
Socialni demokrati imajo program, ki ga lahko sprejmem kot svoj program. Mislim pa, da mora posameznik biti prepričan o tistem, kar govori in za kar se zauzema, sicer se laže, blefira, to pa ni dobra popotnica za politiko.
Kako bi ocenili dosedanje delo vaše stranke?
Mislim, da smo socialni demokrati verodostojna politična stranka, ki se zna z argumentacijo svojih stališč uveljaviti tudi znotraj političnega prostora, ki ni vedno prijazen in argumentiran. Mislim, da znamo ravno z upoštevanjem znanja, poklicnih sposobnosti, tudi pridobiti širši krog ljudi, ki nam pomagajo oblikovati stališča za tiste stvari, kjer sami recimo po svoji poklicni usmeritvi poprejšnji nismo dovolj trdni.
Gospa Majda Potrata, iskrena hvala za obisk v našem studiu in vaše odgovore.
Najlepša hvala za povabilo in da ste mi dali priložnost povedati kaj o svojih stališčih.